62 dars. Zidlov bog'lovchilari. O'zaro zidlik munosabatida bo'lgan uyushuq bo'laklar yoki gaplarni bir-biriga bog'lab keluvchi ammo, lekin, biroq bog'lovchilari zidlov bog'lovchilari sanaladi. Balki so'zi ko'pincha zidlov bog'lovchisi vazifasida qo'llaniladi. Masalan, bu jarang-juring ovozlar uning g'ashini keltirmas, balki xayolini chalg'itib, unga orom bag'ishlardi. Yozuvda zidlov bog'lovchilaridan oldin virgul qo'yiladi. 201 mashq. Gaplarni o'qing. Bog'lovchilarning tagiga chizib, ularning turini ayting. 1. U turmushidan, o'tgan umridan rozi, lekin ana shu roziligini tushuntirib bera olmas edi. 2. Agar o'sha qizning ro'molchasiga solgan somon va qand orqali nima demoqchiligini bilmasang, bor davlatingga o't qo'yaman. 3. Qurbonbibi bir ko'cha eshigiga, bir yonboshdagi daraxtlar orasidan ko'tarilib kelayotgan quyoshga, bir o'choq boshidagi qiziga qaradi. 202 mashq. Gaplarni ko'chiring. Zidlov bog'lovchilarini aniqlab, ularning gapdagi vazifalarini tushuntiring. 1. Mamlakatimizda bayramlar ko'p, lekin Navro'zning tarovati, shukuhi o'zgacha. 2. Ma'nisiz hayot kechirish, yomon turmush kechirish degani emas. Ammo sekin asta o'lish demakdir. 3. Yo'qchilik g'ayratli, ishchan odamning eshigidan mo'raylaydi-yu, ichkariga kira olmaydi. 4. Dunyoda kasblar ko'p, biroq odamiylik kasbi hammasidan ulug'dir. 203 mashq. Balki so'zi bog'lovchi vazifasida kelgan gaplarni daftaringizga yozing. 1. Bo'rondan so'ng Olimjon brigadasidagi ishlar ozaymadi, balki yana ko'paydi. 2. Xalqni qo'rqitgan emas, balki xalq dardiga sherik bo'lgan odam marddir. 3. Sabr nafaqat o'qishda, balki sportda ham eng faol o'quvchi. 4. Balki ertalab o'ziga istib berish uchun shunaqa deyayotgandir. 5. Inson go'zalligi bilan emas, balki mehnati bilan kamol topadi. 204 mashq. Uyga vazifa. Bog'lovchilar ishtirokida gaplar tuzing. Qanday bog'lovchidan foydalanganingizni ayting.